pour faire face aux multiples défis internes et externes.
Pona kopesa ye yanu na nkokoso ebele oyo ekolo Congo Démocratique ezali na yango kati mpe libanda na mboka na jumukanu ya kobongola politiki ya libanda ya mboka na koluka kopesa yango diplomasi oyo ya ekolo moko ezali na kimia ezali na makasi mpe ya kufulukisa ma na kati ya Afrika yango wana ekolo Congo Démocratique ekoyamba kobanda sanza ya misato masolo kati na Union Européenne na Afrika kulanda boyokani ya Cotonou ekosala pe conférence diplomatique pour nakosolola likolo ya diplomatie ya sika eye na lingi na mema
de cette nouvelle diplomatie que j'entends impulser.
Elobi Félix Tshisekedi na bantoma ya bikolo baye bazali na ekolo Congo Démocratique.